Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Su siela ir kūnu paimta į dangų. Rugpjūčio 15-ąją švenčiame Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Dar viena humanitarinė siunta iš Vatikano pasiekė Ukrainą. Ukrainoje rusų raketa sugriovė bažnyčią. Jie negali sunaikinti mūsų vilties, sako subombarduotos bažnyčios klebonas. Per šiomis dienomis vykusį esperantininkų suvažiavimą pristatyti popiežiaus dokumentų vertimai į esperanto kalbą. Trečiadienį, rugpjūčio 14-ąją, nebuvo tradicinės popiežiaus bendrosios audiencijos. Tačiau ketvirtadienį, rugpjūčio 15-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dieną, yra numatyta popiežiaus vadovaujama vidudienio viešpaties angelo malda kartu su į Šventojo Petro aikštę susirinkusiais romiečiais, piligrimais ir turistais. Apie tai kalbėsime mūsų laidoje rytoj. O dabar trumpai apie švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės ištakas. Rugpjūčio 15 dieną švenčiame švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę, kad sustiprintume tikėjimą ir viltį, jog mūsų visų galutinis tikslas – pasiekti tai, ką pirma mūsų pasiekė Dievo motina. Jie pirma mūsų ėjo keliu vedančiu į laimingą amžinybę, į kurią visi esame pašaukti. Švenčiausiai mergelė, skirtingai negu visi žmonės, gimė laisva nuo gimtosios nuodėmės, kad per ją galėtų įsikūnyti Dievo sūnus. Panašiai ir po mirties jai buvo suteikta ypatinga privilegija. Ji buvo paimta į savo sūnaus šlovę, neturėdama laukti visų mirusiųjų prisikėlimo. Tikėjimas, kad Kristus nepaliko savo motinos kūno žemėje, bet padarė jį panašų į savo prisikėlusį kūną ir pasiėmė į dangų, bažnyčioje buvo išpažįstamas nuo pirmųjų amžių, tačiau oficialia bažnyčios tikėjimo dogma jis tapo tik 1950 metais. Kalbant apie ėmimo į dangų slėpinį, savaime kyla klausimas, ar Marija mirė žmogaus mirtimi. Krikščioniškuosiuose rytuose Marijos žemiškojo gyvenimo pabaiga vadinama ne mirtimi, bet užmigimu. Vakaruose Marijos mirties klausimas stengtasi formuluoti aptakiau – ir naudotas ėmimo į dangų terminas. Tačiau, kad ir kokios formulės būtų naudojamos, mirtis neaplenkė Dievo motinos, nes ir jos sūnus Kristus turėjo mirti, kad prisikeltų ir savo prisikėlimu padovanotų amžiną į gyvenimą. Nėra vieningos nuomonės, kur mergelė Marija užbaigė savo žemišką į gyvenimą. Vieni mano, kad tai įvyko Efezo mieste, kur po Jėzaus įžengimo į dangų apsigyveno apaštalas šventasis Jonas, kuriam, mirdamas Jėzus, patikėjo savo motiną. Kiti tvirtina, kad tai vyko Jeruzalėje, namuose netoli paskutinės vakarienės menės, kur apsigyvenosi švenčiausiai mergelė Marija iš arti lydėjo pirmosios krikščionių bendruomenės veiklą. Šią antrąją hipotezę patvirtina ir tai, jog Getsemanės sode, netoli nuo tų laikų Jeruzalės miesto sienų, yra švenčiausiosios mergelės Marijos kapo bažnyčia. Tai yra vieta, kurioje prieš prikelimą ir paėmimą į dangų buvęs palaidotas Marijos kūnas. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų arba užmigimo šventė siekia 5-ąjį amžių. Pirmieji ją pradėjo švęsti rytų krikščionys. Vakaruose jį paplito 8-ajame amžiuje, nors yra ir ankstesnių liudijimų. Iš 6-ajame amžiuje gyvenusio teologo Šventojo Grigaliaus Turiečio raštų žinome, kad jau jo laikais ši šventė buvo minima Galijoje. Tačiau ne rugpjūčio 15 dieną, bet sausio 18-ąją. Taip pat ir didieji vėlesnių laikų teologai – Albertas Didysis, Tomas Akvinietis, Bonaventūras – savo raštuose nagrinėja ypatingą Dievo motinos vietą išganimo istorijoje ir su tuo susijusius nekaltojo prasidėjimo ir ėmimo į dangų slėpinius. Galiausiai, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimas į dangų katalikų bažnyčios dogma, tai yra oficialiai patvirtinta tikėjimo tiesa, tapo 1950 metais. Po konsultacijų su viso pasaulio vyskupais tų metų lapkričio 1-ąją popiežius Pijus XII paskelbė apaštališkąją konstituciją Munificentissimus Deus – maloningiausiasis Dievas, kurioje tvirtinama nekaltoji Dievo motina, amžinoji mergelė Marija, užbaigusi savo žemišką į gyvenimą su siela ir kūnu, buvo paimta į dangiškąją garbę. Ta patį tikėjimą patvirtino ir antrasis Vatikano susirinkimas. Dogminėje konstitucijoje Lumen Gentium skaitome: nepalytėta jokios prigimtinės kaltės dėmės, baigusi žemiškojo gyvenimo kelią, nekaltoji mergelė buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę ir viešpaties išaukštinta kaip visatos karalienė, kad taptų panašesnė į savo sūnų, viešpačių viešpatį, ir nuodėmės bei mirties nugalėtoja. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė nuo seno yra įaugusi į liaudies pamaldumo tradicijas. Lietuvoje ir kitose regiono šalyse įvadinama žolinė, nesutampa su derliaus nuėmimu. Tad Dievo motinos šventė švenčiama kaip padėkos už derlių, už visus žemės vaisius šventė. Lietuvoje švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė ypatingai švenčiama Kaišiadorių vyskupijos Pivašiūnų ir Panevėžio vyskupijos Krekenavos šventovėse. Prasidedantys rugpjūčio 14-osios vakarą žolinės atlaidai trunka visą oktavą. Krekenavoje iki rugpjūčio 21-osios, o Pivašiūnuose iki rugpjūčio 22-osios.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Iš Romos rugpjūčio 8 dieną pajudėję sunkvežimiai su maistu, drabužiais, higienos priemonėmis ir medikamentais, rugpjūčio 12-ąją atvyko į Ukrainos Charkivo sritį. Tai popiežiaus solidarumo su kenčiančiais žmonėmis gestas. Nuo 2022 vasario Vatikanas pasiuntė į Ukrainą jau 240 sunkvežimių su įvairia pagalba. Dalis į Ukrainą pasiūstų produktų ir reikmenų buvo nupirkta popiežiaus tam tikslui skirtais pinigais, dalį saukojo įvairios italų įmonės ir privatus žmonės. Sunkvežimiai buvo pakrauti Romos ukrainiečių Šventosios Sofijos parapijoje, pakrauti padėjo Šveicarų gvardijos kariai. Iš Romos atsiųsta siunta pasiekė Charkivo sritį ir buvo perduota vietos graikų katalikų bažnyčiai. Charkivo egzarchato vyskupas Vasilis Tučapecas dėkoja popiežiui ir šventajam sostui už šį solidarumo gestą. Pastaruoju metu, sakė vyskupas, daug žmonių buvo evakuota iš vietovių prie sienos su Rusija, kur vyksta kovos. Daugelis šių žmonių atvyko į Charkivą ir kasdien ateina pas mus prašyti maisto ir kitų būtiniausių dalykų. Siunta koordinavęs popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis sako, kad jam tikrai buvo džiugu gauti žinę, kad sunkvežimiai su popiežiaus ir romiečių dovanomis laimingai atvyko į paskirties vietą Ukrainoje. Tai dar vienas konkretus popiežiaus artumo su kenčiančiais Ukrainos gyventojais gestas.
Mūsų nedidelės šventųjų kankinių Kiprijono ir Justinos parapijos bažnyčios Antonivkoje nebėra. Ja sunaikino priešo raketa. Taip rugpjūčio 11 dieną sekmadienį Facebook'o tinkle rašė kunigas Ihoras Makaras po Rusijos atakos nusinešusios jo prižiūrimą graikų katalikų bažnyčią. Rugpjūčio 9 dieną ši nedidelė bažnyčia išvengė drono sukelto gaisro. Viskas degė, namai degė ir ugnis jau artėjo prie bažnyčios. Žmonės išbėgo, ugnegesių nebuvo, jie dėl apšaudimų pavojaus lieka nuo šaliau. Žmonės stengiasi daryti tai, ką galėjo ir bažnyčia išgelbėjo. Ugnis sustojo per metrą nuo bažnyčios, pasakoja kunigas. Tačiau kažkodėl vėl nusitaikyta į tą pačią bažnyčią, galbūt dėl to, kad jis suartina žmonės. Ir rugpjūčio 11 dieną rusų raketa smogė tiesiai į bažnyčią, kuri buvo visiškai sunaikinta. Tai skaudus Chersono regione esančios Antonivkos parapijos klebono kunigo Ihoro Makaro žodžiai. Prieš mėnesį Vatikano radijui kunigas pasakojo, kaip gimė ši vieta, kurią jis pastatė beveik vieną su šeimos ir parapijiečių pagalba ir kuri padarė tiek daug gero. Pokalbyje jis vardijo parapijas, esančias Chersono pakraštyje, Zelenivkoje, Antonivkoje ir Inženerinė, jis tarnauja beveik 20 metų. Kunigas parapijiečius apibūdino kaip savo šeimą. Prisiminė jo žodžius, dvelkiančius meilę ir šilumą parapijiečiams. Vatikano radio žurnalistai susisiekė su juo iš karto po to, kai sužinojo liūdną žinę apie Antonivkos bažnyčios sunaikinimą. Kunigas sako, kad parapijos istorija tikrai nesibaigė bažnyčios sunaikinimu, nes svarbiausia, kad ji buvo pastatyta kaip šventikla širdyje, todėl nei dronai, nei raketos negali jos sunaikinti. Kunigas Ihoras į Chersono sritį atvyko 2005 m. rugpjūčio 19 dieną. Tų pačių metų rugsėjo 25 dieną buvo išventintas į kunigus ir tapo nedidelės Antonivkos graikų katalikų bendruomenės parapijos klebonu. Tuo metu jis su žmona nuomojosi būtą Chersone, nes Antonivkoje nebuvo parapijos namų. Mišės aukodavo mažame namelyje, kurį vėliau teko apleisti. 2006 metais vyskupo ir pagalbos kenčiančiai bažnyčiai fondo paramos dėka jie įsigijo nedidelį parapijos namą. Kieme buvo senas, be grindų, nedidelis vasarinis priestatas, kuriame parapijiečiai sekmadieniais ėmė rinktis švęsti mišių. Vėliau kunigas Ihoras pradėjo jį renovuoti, kad taptų parapijos bažnyčia. Ir 2014 m. gegužės 17 dieną ji buvo pašventinta. Pro langus gerai matėsi tiltas per Dnieprą, nuo kurio prasidėjo mūšiai. Netrukus jie turėjo pasitraukti, nes kilo labai didelis pavojus gyvybėms. Kunigas rėmė parapijiečius, siūsdamas įvairią paramą, o išlaisvinus dalį Chersono srities, kunigas Ihoras grįžo į savo parapijas. Kalbėdamas apie bažnyčios sunaikinimą sekmadienį, jis paminėjo, kad prieš tai penktadienį jos vos nesudegino dronas. Chersono srityje dabar kyla daugybė gaisrų dėl likusių neišminuotų plotų, kurie užsidega po drono ar raketų atakų. Gaisrininkai negali prisiartinti dėl minų pavojaus, bet to jie yra nuolatiniai taikiniai, tad jie lieka netoliese gatvėse. Antonivkoje taip ir nutiko. Po drono atakos viskas užsiliepsnojo, tačiau žmonės padarė viską, ką galėjo, gelbėdami bažnyčią ir ugnį užgesino. O sekmadienį nebegalėjo padaryti nieko, nes bažnyčia sunaikino tiesiai į ją paleista raketa. Klebonas sužinojo apie tai dar tebekrentant bomboms. Jam pranešė kaimynas, kad neliko stogo, paskui atsiuntė nuotraukas ir tapo aišku, kad neliko ne tik stogo, bet viskas sugriauta. Man ištryško ašaros iš akių, sako kunigas Ihoras. Prisimena, kad čia praleido geriausius metus ir jis ir jo vaikai. Labai sunku su tuo susitaikyti, tačiau gyvenimas eina į priekį ir dvasininkas nepraranda vilties. Vis atsakau, kad dėkui Dievui visi liko gyvi, niekas aplinkui nesužeistas. Antonivkos klebonas pasakoja, kad vietovėje liko gyventi apie 600 žmonių, dauguma senolių, kiti evakuoti. Nors jiems buvo pasiūlyta persikelti į gretimas gyvenvietes, jie atsisakė. Negaliu, kunigė, kas liks čia viską prižiūrėti, sakė kaimynė pridūrusi, kad kai kyla gaisras, jie viską ir užgesina, o rytoj karas galbūt baigsis ir viskas bus gerai. Suprantu juos, kiekvienas pasirenka pats. Jie čia nugyveno visą gyvenimą, pasistatė namus, tikėsi, kad jų nesugriaus, tačiau matome, kas vyksta. Liūdnai baigė pasakojimą kunigas Ihoras. Rugpjūčio 30 dienomis Arušoje, Tanzanijoje, vyko 109-asis pasaulinis esperantininkų kongresas. Vienoje svarbiausių Esperanto konferencijų dalyvavo 850 žmonių iš 66 šalių. Konferencijos metu vyko įvairios specializuotos mokslo ir kultūros programos. Svarbu indėlį įnešė ir Tarptautinė katalikų esperantininkų sąjunga. Rengiantis konferencijai ir remiantis jos tema Kalba žmogus ir aplinka geresniam pasauliui, Tarptautinė katalikų esperantininkų sąjunga rūpinosi dviem svarbiais vertimais į esperanto kalbą. Tai enciklika Laudato Si ir apaštališkasis paraginimas Laudate Deum. Išversti tekstai yra maždaug 10 vertėjų bendradarbiavimo rezultatas. Abu leidiniai pristatyti kongreso metu sukėlė įdomią diskusiją apie aplinkos apsaugą ir individualų sąmoningumą, saugant mūsų bendrus namus. Diskusijoje dalyvavo ir Tarptautinės katalikų esperantininkų sąjungos pirmininkė Marija Beloševič. Per visą konferencijos savaitę katalikų esperantininkų sąjunga rūpinosi renginio ekumeninę dimensiją, katalikų mišes Šventojo kūdikėlio Jėzaus Teresės katedroje aukojo kunigas esperantininkas Gabrielis Anda iš Kamerūno. Šis kongresas, kuris Afrikoje vyko pirmą kartą, suteikė galimybę susitikti ir susipažinti daugeliui afrikiečių esperantininkų. Daugelis domėjusi ir katalikų esperantininkų judėjimu. Katalikai esperantininkai savo organizaciją įkūrė 20-ojo amžiaus pradžioje. Iš karto po to, kai 1887 metais pasirodė pirmieji Liudviko Zamenhovo vadovėliai ir žodynai, kultūros pasaulio atstovai katalikai pradėjo domėtis šią naują kalbą. Katalikų esperantininkų judėjimo iniciatorius buvo kunigas Emil Pelletier. 1903 metais pasišventęs tarptautinio žurnalo Espero Katolika leidybai. Šis žurnalas yra vienas seniausių esperanto žurnalų visame pasaulyje. Prancūzijoje 1905 metais pirmą kartą susitiko katalikai esperantininkai ir įvyko pirmosios mišios esperanto kalba. Renginyje dalyvavo ir Zamenhofas. 1909 metais per Barselonoje vykusį esperantininkų suvažiavimą katalikai organizavo įvairias konferencijas ir ten buvo nuspręsta Paryžiuje surengti pirmąjį katalikų esperantininkų susitikimą 1910 metų balandžio 1 dieną. Taip gimė Tarptautinė katalikų esperantininkų sąjunga. 1990 metais Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretais leista publikuoti mišiolą esperanto kalba. 1992 metų vasario 11 dieną Tarptautinė katalikų esperantininkų sąjunga Popiežiškosios pasauliečių tarybos dekretu buvo pripažinta privačia tikinčiųjų asociacija. Dabar sąjunga rengia įvairias konferencijas, vykdo plačią karitatyvinę veiklą. Katalikus esperantininkus globoja šventieji globėjai – Vilties Dievo motina, Šventasis Pijus X, Šventasis Maksimilijonas Kolbi, Šventasis Jonas Paulius II, Šventasis Titas Bransma. Tarptautinės esperantininkų katalikų sąjungos charizma pasitelkus esperanto kalbą vykdyti Jėzaus Kristaus įsakymą. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.